Laidoje kviečiame pasiklausyti pranešimo Žmogaus orumo ir gyvybės neatsiejamumas. Kalba kunigas profesorius daktaras Andrius Narbekovas. Įrašas iš konferencijos Žmogaus gyvybės ir orumo neatsiejamumo principas.
Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad yra žmonių ir pasirodo net Seime 25, kurie apie šeimą supranta, kaip tai yra svarbu ir labai gaila, kad iš tokio dėlio skaičiaus yra tiek nedaug, kad dėkingas esu Seimo nariai, nes jau įžanga padarė mano pranešimui, nes aš kaip tik ir remsiuosi to pavyzdžiu, kuris konstituciniam teisme buvo sprendžiant dėl mirties bausmės. Tai ir Beno įžangoje tik tai turėjau, sakau, Benui turėsiu pastabą, nes jis taip pasakė, kad tie gyvūnai visai nieko verti yra, mano katės baisiai protingos yra, jos, nežinau, jau jos universiteto diplomo vertos, nes viena sėdi visada per paskaitas ir jau turbūt išklausė keletą kursų. Kokie rezultatai būtų, nežinau, bet taigi. Tai matote mano pranešimo temą, iš tiesų žmogaus gyvybė ir orumas ir kaip yra svarbu, kad pamatytumėm, iš kur kyla visa tai ir kaip pagrįsti tą argumentą, kad na, neįmanoma tiesiog, nenužudant, neprarandant žmogaus, paimti ir atskirti vieną nuo kito. Tai, žinoma, pradėsiu nuo mums šeimai labai daug padariusio ir atsidavusio popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II. Prisimenu, kai klausiau kursą apie šeimą, mano profesorius Mėjus atsinešė dvi krūvelės knygų. Tokią mažą krūvelę knygų ir didelę krūvą knygų. Ir sako, žiūrėkite, va, ta maža krūvelė knygų yra, ką bažnyčia yra parašiusi, ką popiežiai parašė apie šeimą ir santoką. Ir ta didelė krūva yra, kur parašė vienas šventasis Jonas Paulius II, tuomet dar nebuvo šventasis. Tai tiesiog vizualiai įspūdinga, kiek žmogus skyrė tam, būtent šeimos, gyvybės klausimams. Ir manyčiau, kad mums, kurie kalbam apie šeimą, apie žmogaus gyvybės vertę, tikrai yra į ką atsiremti. Pradedu nuo to jo žodžių, kad kiekvieno žmogaus orumas yra begalinis. Ir vėliau remsiuosi nemažai savo pranešime encikliką, kuri ir vadinsis, ne encikliką, bet mokslo ir tikėjimo kongregacijos išleistą dokumentą Dignitas Infinita, begalinis orumas. Tai mes gyvename tokiu laikotarpiu, kaip matome, yra tikrai nemažai iššūkių. Visi susidurėm šiandieną su naujove kaip dirbtiniu intelektu, kuris radikaliai keičia mūsų ir darbo būdą, kai kurie dabar dreba, kad praras savo darbą, ir pagaliau tai lemia ir patį požiūrį į mus pačius. Gyvename labai neramiais laikais, vyksta tiek ginkluotų konfliktų, aš neatsimenu, kiek mano amžius leidžia sakyti, o jis jau toks nemažas yra, kad niekada taip nebuvo, kad tiek daug kur pasaulyje būtų tokių karštų taškų, kad tiek daug žmonių žūsta šiomis akimirkomis ir mūsų konferencijos metu, ir kad tai keičia, greuna tikrai atskirų tautų gyvenimus. Girdime apie klimato kaitą ir kaip tai paveiks visą planetą, kaip paveiks visą gyvą kūrinyje ir būtent žmoniją. Tai atsilieps, aišku, ir į demografinius pokyčius. Taigi iššūkių netrūksta, jeigu žiūrėtumėm tokiam globaliniam ir kas būtų susijęs su gamtos reiškiniais, su žmogaus išradimais, su karais, kaip minėjau, bet ir mums labai rūpi, kai kalbam apie žmogaus gyvybę, ir čia ką tik paminėjo ir Seimo narė, kad kas yra susijęs su žmogaus gyvybės atsiradimu, įstatyminė bazė. Mes matome, kad tos biotechnologijos, kurios šiandieną yra naudojamos, jos tikrai pranoksta ir daugeliu atveju visiškai neatitinka medicinos tikslų. O medicina buvo skirta ir yra skirta, tokia jos yra pritermė gydyti ligas, palengvinti kančias. Ir ką mes šiandien girdime, kad yra labai nauji labai veiksmingi keliai į geresnius vaikus, apskritai į vaikus ir nepaisant to, kaip jie atsiras, jeigu mes tik akcentuojam, kad bus daugiau vaikų, tai kyla klausimas, kokią kainą, tų pačių vaikų kainą mes bandysime spręsti demografinius klausimus. Jeigu jau kalbama apie žmogaus gyvybės atsiradimą, iš karto valstybė konstatuoja, kad nebūtinai vaikas turi turėti tėvą, nors visi žinom, kaip yra sunku būti našlaičiu, bet čia pati valstybė jau nulems, kad tie vaikai, kurie gims po pagalbinio apvaisinimo vienišos moteris, tai tie vaikai taip ir niekada nesužinos, kas yra jų biologiniai tėvai. Kalbama apie tai, kad mes turime būti visada jauni, mes turime būti laimingi. Ir kas kyla ir iš kur kyla žmogaus gyvybė ir orumas, būtent iš mūsų žmogiškosios prigimties. Ir kaip matome, pati ta žmogiškoji prigimtis, taip vaizdžiai šnekant, guli ant operacinio stalo. Ir jinai yra ta pati žmogaus prigimtis, paruošta pakeitimui, eugeniniam, žinom visi, kas yra eugenika, neuropsichiniam patobulinimui, tiesiog visiškam pertvarkymui. Na ir tuo užsiima daugelis akademinių įstaigų, privačios laboratorijos, kur būtent yra atliekami tyrinėjimai ir trokštama juos atlikti, kiek mes metų jau truko, galim turbūt sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek buvo norima žmogaus embrioną turėti kaip biologinę medžiagą ir tas pagalbinio arba dirbtinio apvaisinimo įstatymas. Niekas neslėpė, kad vienas iš tokių tikslų buvo, kad būtų tų embrionų ir mokslininkai, kurie to laukė, jie to irgi neslėpdami sakė, kaip gerai dabar turėsim biologinę medžiagą. Taigi yra tų, kurie bando, kaip tie, matote, evangelistai eiti ir kalbėti, kaip tai bus gerai, kaip mūsų visuomenė pasikeis. Bet kokia ta bus visuomenė, kiek joje išliks to žmogiškumo ir užtat esame raginami, manau, ką mes darome ir ką daro tikrai nemažai žmonių pasaulyje, kad vis tik tai jiems rūpi, kad mes išsaugotumėm savo žmogiškumą. Iš tikrųjų, turime būti labai atsargus ir budrus, kai kalbam apie tai, kaip mes apibrėžiame ir kaip mes vertiname žmogaus orumą. Praktiškai kiekvienas žmogus arba dažnas žmogus pasakytų, kad mes vertiname orumą pagal tai, kaip mes vertiname save pačius, ir tas vertinimas mūsų pačių, jisai nulemia, ar tie ateinantys pokyčiai, kurie mūsų laukia ir kurie dabar vyksta mūsų akise, jie bus teigiami, ar atvirkščiai jie turės neigiamą įtaką. Vėlgi grįžtų prie to dirbtinio intelekto ir nuo to, kaip priklausys, ar mes vertinam save ir tada tas dirbtinis intelektas ir jo plėtra gali paversti mus tiesiog paprasčiausiais mechanizmais, įrankiais ir valdys patį žmogų, nes daug žmonių, jau užsiminiau, gali likti nereikalingais ir jie tiesiog jų veiklą, jų darbą, jų gyvenimo visą prasme užims būtent dirbtinis intelektas. Ar mes sugebėsime tą dirbtinį intelektą, kad jisai į mus žiūrėtų kaip į tuos, kurie yra kūrybingi stebuklai, ir kad dirbtinis intelektas gali padėti žmogui. Čia su visom technologijom nutinka taip, kad jos turi tarnauti žmogui, bet ne žmogus tarnauti technologijom. Kokios jos bebūtų, šiandien kalbam apie labai aukštas, neregėtas technologijas, bet jos buvo ir anksčiau, bet kuri jinai turėjo būti atrandama, sukuriama tam, kad tarnautų žmogui, bet nepavergtų žmogaus. Taigi nėra abejonės, kad orumo sąvoka yra labai artima pagarbos sąvokai. Mes labai dažnai tokį žodį vartojam ir laiškus baigiam savo pagarbiai, taigi pagarbumas, ar tai yra tolygu, kai kalbam apie orumą. Iš tikrųjų būtų klaida tapatinti šitas dvi sąvokas arba manyti, kad galima išvengti sunkumų, kuriuos kelia abstrakti orumo sąvoka. Iš tiesų apibrėžti orumo sąvoką yra neįmanoma. Kaip aš sakau, kaip tas žmogaus orumas yra begalinis, tai apibrėžti to, kas yra begalinis, tu niekaip iki galo negali. Ir dažnai yra vartojama sąvoka, kuri neva būtų pagalbi ir būtų geriau vietoj to, kad sakytumėm orumo, nes čia yra kaip sinonimas vartoti pagarbos sąvoką. Bet turime atkreipti dėmesį, kad pagarba asmenims yra tik žmogaus orumo pasekmė, o ne pats orumas. Kaip sakoma, jeigu jūs girdite varpo garsą, jūs girdite tik garsą, bet ne patį varpą turit. Tai čia yra panašiai, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kas yra orumas ir iš kur jisai kyla. Ir tada pagristai galėtumėm atsakyti į klausimą, ar mes privalome gerbti asmenis, nes jie nusipelno pagarbos. Toks klausimas galėtų natūraliai diskusijoje iškilti. Bet mes turime labai aišku atsakymą, kad orumo sąvoka nėra pagarbos sinonimas, todėl kad orumas yra tai, kas suteikia pagrindą reikalavimui gerbti žmonės. Iš orumo kyla pagarba ir mes iš čia turime kildinti būtent orumą. Kas tai yra tas orumas? Toliau yra kita grupė klausimų, kurie taip pat gali tam tikrą prasme ir klaidinti, arba bandoma atsakyti štai du dalykai – vertė ir svarba. Taip pat kviečiu čia trumpam tokiam savo pabandyti atsakinėti į šitos klausimus ir manau, kad jie yra labai nemažai atsakantis, ar mes nesuklystam, kuomet kalbame apie žmogaus orumą. Išeidami iš tų sąvokų, ar tai yra vertingas, ar svarbus. Taigi, pagristai galima būtų klausti, kas suteikia žmogaus gyvenimui vertę. Tai būtų vienas klausimas. Ir kas daro jį svarbu. Tai dabar tikiuosi, kad dalis iš jūsų galbūt galvojate, nu, kad čia nu, ir vienas, ir kitas yra tokie, kaip ir kalba apie tą patį. Kad tai vėlgi yra tarsi sinonimai, kaip ten pagarba ir orumas, tai čia vertė ir svarba. Taigi, turime aiškiai pamatyti, kad jeigu mes manom, kad šitie klausimai yra sinonimai, tai mes jau turime sunerimti, nes jau čia yra negerai. Bet sunerimas tai čia yra tik tai tokia, sakyčiau, aisbergo viršūnė. Pasekmės yra tragiškos. Todėl, kad vertė ir svarba yra visiškai skirtingos sąvokos, ypatingai, kai kalbama apie žmogaus gyvybę. Vėlgi, kai sakiau, norėsiu, kad mes visi bandytumėm į tuos klausimus ir atsakyti, neklysiu sakydamas, kad dažnai mes savo vertę ir svarbą siejame su tuo, ką mes gyvenime veikiame, ką mes darome gyvenime. Taigi, norėdami tuo įsitikinti, tiesiog paklauskite savęs, ar manote, kad žmogus, kuris nieko neveikia, yra svarbus, ar jis yra vertingas. Taigi, labai svarbu, kad mes apgalvotai ir atsargiai vertintumėm, kaip veikia, kaip veikla, lemia mūsų orumą. Nes mes galvojam, kad ką darau, nuo to priklauso ir mano orumas. Yra labai svarbu, kad suprastumėm ryšį tarp veiklos ir vertės, tai būtų iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, kad pamatytumėm ryšį tarp veiklos ir svarbos. Sekite tas sąvokas, nes jos atrodo, kad čia tokios pačios yra, bet jos tikrai nėra tokios pačios. Kas lemia vertę? Vertę lemia rinkos dinamika, kuri yra aiškiai susijusi su trūkumu arba pertekliumi. Ir jeigu tik nedaugelis žmonių gali atlikti kažkokį konkretų darbą, ką kiti negali padaryti, tuomet tie žmonės yra vertingi. Tai vat šiais laikais tikriausiai IT specialistai, dabar bus turbūt dirbtinio intelekto specialistai, jie bus vertingi, todėl kad mažai žmonių arba palyginus, kiek gyvena žmonių ir dirba įvairius darbus, netiek daug gali juos pakeisti. Taigi dėl to šitie žmonės, jie tampa vertingi. Bet turime atkreipti dėmesį, kad visiškai tai nereiškia, kad užduotis, kurias gali atlikti daugybė žmonių, nors jie ir tos užduotis yra mažai vertingos, bet jos esą nėra svarbios. Tai negalima galvoti, kad jos nėra svarbios. Tai čia dabar toks nusiraminimas tiems, kas nepriklausote IT specialistams arba kokiems nors labai retos srities specialistams, kurių yra nedaug ir niekas arba mažai kas gali jūs pakeisti. Na ir pavyzdžiui, jeigu paklausčiau šiukšlių surinkėjai, pavyzdžiui, jų yra visame pasaulyje ir aišku, kad jie neturi didelės rinkos vertės, nes atrodytų tą darbą gali daryti bet kas. Eilės būtų žmonių, kurie pakeistų, jeigu kas nors sugalvotų, kad aš nebenoriu dirbti šiukšlių surinkėjų. Bet tai nereiškia, kad šiukšlių surinkėjai, jie nėra svarbus. Šiukšlių surinkimas, jeigu dabar žiūrėtumėm didmiesčius, tuos konglomeratus, kur gyvena milijonai žmonių, šimtai milijonų žmonių, ir nebūtų tų, kas surenka šiukšles. Taigi darbas jų yra labai svarbus, nepaisant to, kad rinkos ekonomika jiems nesuteikia didelės vertės. Dar daugiau, civilizacija jinai nesugriūtų, jeigu nebeliktų vertingų žmonių. Staiga dingsta IT specialistai. Aš kažkodėl dabar pakabinau tuos IT specialistus, nes jie yra, kurie šiandien iš tiesų yra labai svarbus ir labai vertingi. Bet civilizacija išliktų. O kas nutiktų, jeigu išnyktų šiukšlių surinkėjai? Pasirodo, tada būtų aišku, kad jie yra svarbesni už IT specialistus. Nors jie ir turi didesnę rinkos vertę, kadangi tai yra susiję su trūkumu visuomenėje, jų trūksta. Bet kaip žinia, nebūtų kompiuterių. Žmonės gyveno tūkstančius metų, nebuvo jų ir visai neblogai gyveno. Bet jeigu nebūtų šiukšlių surinkėjų, viskas, pasaulis negalėtų egzistuoti. Jisai iš tiesų sužluktų. Ir kai čia pabandytumėm mes daugiau paanalizuoti, pamatytumėm, kad vis tik tai, kas yra svarbiausia, kalbant apie žmogaus orumą, ar vertė, ar svarba, turbūt atsakymas ganėtinai aiškus. Žinoma, svarba. Svarba yra esminis žmogaus orumo aspektas. Vertė, kaip minėjau, yra tik tai kintančios rinkos ekonomikos klausimas. Dabar trūksta tokių ir jie vertingi, kada nors bus kiti, kurie bus tokie. O svarba, jinai sudaro patį žmogaus civilizacijos pagrindą. Bet mes pažiūrėkime, ką matome visuomenėse, mūsų kultūrose. Yra painiojama vertė su svarba. Ir dėl to, nuosekliai žiūrint, galim pamatyti, kad yra menkinami žmonės, kurių veikla sudaro nepakeičiamą žmonijos civilizacijos pagrindą. Nors jie, kaip matome, gali ir neturėti didelės rinkos vertės. Akivaizdu, kad tai yra iškreipta ir neįtikėtinai pavojinga. Kaip ir anksčiau sakiau, čia tik viršūnė pasakyti, kad čia nesusipratimas. Čia yra neįtikėtinai pavojinga kultūrinė dinamika, kuri atima iš svarbių žmonių, tų žmonių orumo jausmą. Čia vėlgi būtų atskira tema pranešimui, kai kalbama apie savivertę, kada žmogui, kuris patiria tą praradimą orumo jausmo nelabai tikriausiai norisi šitame pasaulyje ir likti. Ir ypatingai mūsų šaliai, kuri pirmauja pagal rodiklį, kurio negalime didžiuotis, jūs žinot, koks rodiklis yra, savižudybių skaičius. Tai reiškia, didžioji dalis šitų žmonių yra praradę prasmę gyventi, nes jie yra nevertinami, jie yra praradę orumo jausmą. Prisimenu profesorių Paškų, kuris dėstė ir šituose mūsų rūmuose, jis buvo psichoterapeutas, psichologijos profesorius, ir jisai daug rašė apie savivertę. Ir jisai sakė, jeigu žmogus neturi savivertės, jis yra panašus į ubagą, kuris prašo išmaldos. Ir kaip žinote, ubagas laimingas, jeigu gavo išmaldą, nelaimingas, jeigu jos negavo. Ir jūs jaučiatės gerai, vertingi, orus, jeigu kažkas jūs pagyrė, o jeigu ne, kaip tada? Žmogaus orumas yra pažeidžiamas tais atvejais, kada netiesiogiai arba tiesiogiai teigiama, kad kažkoks konkretus žmogus yra nesvarbus. Vertingas, bet vat, matote, nesvarbus. Taigi turime iš karto į ką atsispirti, kad kiekvienas žmogus yra svarbus. Ir tai priklauso nuo to, kad žmogus yra orumo turėtojas. Ir žinote, man patiko mintis, kuri kalba apie tai, kas yra orumo priešai. Ir liūdna sakyti, kad vieninteliai žmogaus orumo priešais yra patys žmonės. Jeigu gyvūnas, koks nors laukinis žvėris, sužalojo žmogų, negalima sakyti, kad jis pažeidė žmogaus orumą. Tai yra žmogus, kuris turi orumą, jis tik vienintelis gali pažeisti kito žmogaus orumą. Tai reiškia, mes esame patys orumo priešai. Neskaitykit viso teksto, jūs galite susirasti, čia yra Gaudium et Spes tekstas, numeris 27. Čia yra labai daug parašyta, apskritai Gaudium et Spes konstituciją skaitykit, nes atsigaus jūsų širdis ir čia yra svarbiausi dalykai, kurių mums dabar labai reikia. Bet ką aš įdėjau tik tai dėl pajuodinto teksto. Tie žmonės, kurie pažemina kitų žmonių orumą, matote, kaip ten sakoma, labiau pažemina tokia veikla tai darančiuosius. Tas, kas pažemina kito orumo, jis pažeidžia savo orumą daugiau, negu pažeistų netinkamai elgdamasis, kaip matote, nežmoniškos sąlygos, įkalinimai, trėmimai, prostitucija ir visokie kitokie dalykai. Šitame tekste jūs galite pasižiūrėti. Tai, kad akmuo yra apipilamas purvu, nėra joks pažeminimas. Juokas iš beždžionės nekenkia beždžioniai. Be to, tik didelį orumą turinti būtybė gali patirti didelį pažeminimą. Nes negali prarasti to, ko neturi. Taigi tai, kad kai kurios būtybės patiria siaubingą pažeminimą, reiškia, kad šios būtybės turi didelį orumą. Minėjau apie dokumentą Dignitas Infinita ir čia kalbama apie tą begalinį orumą, neatimamai glūdinti pačioj žmogaus esybei. Ir kad tai priklauso kiekvienam žmogui, bet kokiom aplinkybėm, nepaisant jo būklės ar situacijos. Ir kai kalbėsim apie žmogaus gyvybę, nepaisant to, ar čia yra tik tais pradžia, tik užsimesgė gyvybė, ar jau yra gyvenimo pabaiga, nepaisant būklės ar situacijos. Ir šitas principas, kurį galima atpažinti vien protu, čia nereikia tikėjimo argumentų, nereikia ieškoti tikiu, netikiu atsakymu. Čia, jeigu žmogaus protas yra sveikas protas, žmogus neturi kažkokių interesų sakyti kitaip, yra aišku, kad žmogaus asmens pirmumo ir jo teisių apsaugos pagrindas ir yra tas, ką mes vadiname orumu. Jeigu jau tiems pridėsim dar tą, ką mes sakome tikėjimo akimis, apreiškimo šviesoj, taigi bažnyčia besąlygiškai pabrėžia ir patvirtina šitą ontologinį žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir atpirkto Jėzuje Kristuje orumą. Taigi orumas kyla iš to, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir žinome, kad visi esame sukurti pagal paveikslą. Ir hebrajai sako, turi tokį terminą celem. Visi, nepaisant to, kaip jie gyvena ir kaip jie atrodo ir ką jie veikia. Ir žinoma, panašumą į Dievo paveikslą mes turėtumėm jau pridėti ir pastangų. Tai priklauso nuo mūsų laisvų pasirinkimų. Ryšys tarp orumo ir pažeidžiamumo gali atrodyti paradoksalus. Tačiau sveikatos priežiūros kontekste orumas labiau atsiskleidžia pažeidžiamume ir silpnume nei savarankiškume. Tie, kurie, kaip sakė, negali patys apsiginti. Va čia yra labiausiai pažeidžiama. Ir tų pažeidžiamų pacientų atveju orumas atsiskleidžia savo nuogumu ir paprastumu ir kyla iš paprasčiausio supratimo, kad pacientai yra žmonės. Kadangi žmogus nėra tik subjektas, kuris turi ir naudoja kūną, bet yra jaučianti kūniška būtybė, žmogaus gyvybė ir sveikata yra neatskiriami žmogaus gerovės ir klestėjimo elementai. Dėl jos nėra vien priemonės, jos yra vertybės savaime. Žmogaus gyvybė yra vertybė savaime. Todėl pareigos kylančios iš kito asmens orumo pripažinimo ir atitinkamai iš to kylančios teisės turi konkretų ir objektyvų turinį. Ir tai grindžiama bendra žmogaus prigimtimi. Visi mes dalinamės tą pačią žmogaus prigimtimi. Iš tikrųjų, orumas yra vidujai susijęs su asmeniu, jis nesuteikiamas a posteriori, nesąlygojamas jokio pripažinimo ir negali būti prarastas. Visiems žmonėms būdingas toks pats savaiminis orumas, nepriklausomai nuo to, ar jie geba jį tinkamai išreikšti, ar negeba. Taigi, nereikia tikėjimo argumentų, kaip matome, visuotinė žmogaus teisų deklaracija kalba apie tai, kad visi žmonės gimsta laisvi, lygų savo orumu ir teisėmis, jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Žmogaus orumas yra egzistencinė vertybė. Tai vertybė priskiriama atskiro asmens arba homo sapiens rūšies tapatumui. Kai šitos vertybės yra pavojuje, pavojuje yra visa žmogaus egzistencija. Asmens tapatybės tiesa yra pavojuje, kai su bet kuriuo asmeniu elgiamasi taip, tarsi jis ar ji nebūtų žmogus, kaip bet kuris kitas ir todėl traktuojamas kaip daugiau ar mažiau nei žmogus. Tapatybės tiesai taip pat grėsia pavojus, kai su asmeniu elgiamasi taip, tarsi jis būtų tik dar vienas, o ne unikalus žmogus, kuris yra nepakeičiamas ir nekeičiamas į kitą. Mes, jeigu pajusim, kad niekas mūsų negali pakeisti, kito tokio žmogaus kaip aš nebus. Ir tai yra vienas iš tų pagrindų. Na ir dabar, ką jau sakiau, mums pradžią pasakė Seimo narė, būtent tas pavyzdys apie mirties bausmės panaikinimą ir štai Konstitucinio teismo tekstai, aš labai trumpai tik juos pasakysiu, jūs galite pasiskaityti, kad žmogaus prigimtis yra prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių šaltinis. Taigi orumas yra neatsiejamas nuo žmogiškosios būklės, taigi orumas nėra atsitiktinė kai kurių žmonių savybė ar vertybė, bet greičiau besąlygiška vertė, kurią kiekvienas turi vien dėl to, kad yra žmogus. Toliau teismas sako, prigimtinės žmogaus teisės tai individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogišką jų orumą socialinio gyvenimo srityse. Taigi teisė į gyvybės savoką neapsiriboja vien tik biologinė egzistencija, jinai apima platesnę savoką, ką reiškia gyventi oriai. Toliau teismas sako, prigimtinė žmogaus teisė sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos kitos teisės ir kurios sudaro tarptautinės bendruomenės neginčiamai pripažintas vertybės. Todėl, kad žmogaus orumo reikšmės pasiekmė tarptautinėje teisėje yra ta, kad pagrindinės teisės yra vienodos visiems. Jeigu žmogaus orumas yra vienodas visiems ir yra žmogaus teisų pagrindas, tai visi žmonės turi vienodas pagrindinės teisės. Būtent dėl to diskriminacija, neteisingas skirtingų žmonių grupių traktavimo skirtumas yra tiesiogiai prieštaraujantis žmogaus orumui. Toliau sako, prigimtinė teisė į gyvybę yra svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė ir kad nėra numatoma jokių išimčių. Kodėl? Todėl, kad teisės kyla iš žmogaus orumo. Taip pat turi svarbią praktinę pasekmę. Jeigu pagrindinės teisės nėra suteikiamos valdžios institucijų, o yra iš anksto egzistuojančios vertybės būdingos kiekvienam žmogui, reiškia, niekas jų atimti negali. Niekas nedavė ir niekas atimti negali. Teisė į gyvybę užtikrina biologinės egzistencijos išsaugojimą, o orumas suteikia žmogaus egzistencijai kokybinį matmenį. Orumas apima teisę į pagarbų, teisingą ir lygų elgesį. Juo pripažįstama kiekvieno žmogaus prigimtinė vertė ir vertingumas nepriklausomai nuo aplinkybių ar savybių. Taigi teisė į gyvybę ir orumas yra neatsiejamai susiję ir sudaro teisingos ir humaniškos visuomenės pagrindą. Tai ir toks buvo sprendimas, kad žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia pačią žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra neatimamo žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Na ir vietoj išvadų, nes čia toks manęs prašė daugiau kalbėti, čia mane stabdo. Teisė į gyvybę neatsiejama nuo orumo. Kartu jos sudaro teisingos ir humaniškos visuomenės, kurioje kiekvienas žmogus yra vertinamas, gerbiamas ir įgalinamas gyventi orų ir visavertį gyvenimą pagrindą. Svarba yra esminis žmogaus orumo aspektas, vertė yra tik kintančios rinkos dinamikos klausimas, o svarba sudaro patį žmogaus civilizacijos pagrindą. Todėl svarbiems žmonėms, kurių rinkos vertė mažesnė nei kitų, tenka pareiga suprasti savo svarbą, nepaisant to, ką mano kiti. Turėkim savo savivertę, kaip aš sakau, turėkim savo nuomonę, nes pabaigsiu savo mamytę žodžiais, nes jinai, mūsų daug vaikų šeimoje buvo, jinai sakydavo, ne vienas mano vaikas neturi savo nuomonės, ne vienas. Mama, sakau, jeigu mes neturim nuomonės kaip tu, nereiškia, kad neturim savo. Ačiū uždėmesi.
Ačiū labai prelegentui, kunigui profesoriui dr. Andriui Norbekovui. Gal turite klausimų? Vienas, du klausimai tikrai yra laukiami ir drąsiai kelkit ranką, prieisime į garsinti.
Aš tik pradžiai, trumpai apšilimui, esu tikybos mokytas, ne akademikas, bet čia studijavau. Tai taip iš praktinės pusės norėjau. Aš savo pamokose naudoju tokį teiginį, žmogus yra vertingas, nes yra dievo kūrinys, nes gali turėti santykį su taip toliau. Ir dabar klausau ir galvoju, reiktų tada taisyti kalbą, nes visai norisi būti teisingam, noriu, kaip čia pasakyti, ir filosofiškai, kad ir pats statyčiau savo mąstymą ir nu, jeigu su mokiniais teks ateityje diskutuoti. Ir, nu, sakydavau vertingas dėl to, nes jo vertė yra pranokstanti visą materiją, nei kainą. Nu, tai, iš to, ką sakėt, aiškiai supratau, vertė yra nurinkus kategorija. Reiktų sakyti žmogus orus. Tik norėjau išsakyti mintį ir vat, gal paklausti, ar turit kažką atsakyti, ar patvirtinti tikrai taip, ar vis tik gal yra taip, kad tas žodis pas mus įaugęs, nežinau, net ir bažnytinė, gal bandžiau greitai pagūglinti katekizmę, gal sako, vis tik, bet nėra. Tai vat, gal tik norėjau šito, dėl žodžių vartojimo šito.
Tai, žinote, žodžių vartojimas jis yra žiauriai svarbus, nes tose sąvokose ir po jom viskas ir slypi, nes mes žinom, pavyzdžiui, kaip su lytiniu švietimu ir su lytiniu ugdymu. Padaro, kad čia yra ugdymas, o pasižiūri į turinį, toli gražu, ten visiškai pilnas lytinis švietimas. Tai aš manyčiau, kad čia vis tik tais, kalbant, kad vertingas, tada bent jau reikėtų pridėti ir svarbus, nes kai kalbi tame kontekste, mes vertingi pagal tai, ką darom, nes ne visi yra vertingi, iškyla tas pavojus, kad ne visi esam tie pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet jūs teisingai pradedat kalbėdamas, nes orumo pagrindas yra būtent tame, kad mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Vienintelis sutvėrimas žemėje yra toks, tai yra žmogus ir čia yra pati esmė, nes pagrindas yra būtent šitas biblinis tekstas. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Joks kitas gyvas padaras, kaip ir mano katinas, dėja, nėra toks.
Laidoje klausėmės pranešimo Žmogaus orumo ir gyvybės neatsiejamumas. Kalbėjo kunigas profesorius daktaras Andrius Narbekovas. Įrašas iš konferencijos Žmogaus gyvybės ir orumo neatsiejamumo principas. Likite su Marijos radiju.